Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. Predzadnji je dan februara, a s vama u Pragu danas...
Dragan Štavljanin, pripremam vesti, dobroveče.
U režiji je Mladen Marilović, vaš domaćin Sabina Čabaravdić. Ostanete li s nama do kraja, saznaćete, je li nova vlast u Banja Luci zaista nova ili samo bolji pokrivač za Milorada Dodika? Jesu li vehabije baš najveći problem Bosne i Hercegovine i šta bi sa pričom o tome da će, kada dođe demokratija, svi jesti zlatnom kašikom? Saznaćete i zašto su na željezničkoj stanici u Beogradu nevladine organizacije danas dijelile vozne karte prema štrpcima, ali u jednom pravcu. No prije svega najavljenog, pregled novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podržavam zajednicu srpskih opština, ali bez izvršnih ovlašćenja, izjavio Tači. Za Srbiju neprihvatljivo da zajednica nema nadležnosti, uzvratio Dačić. I Mlekovo mleko ponovo u prodaju u Crnoj Gori. Emir Kusturica podneo ostavku na mesto direktora Parka prirode Mokra Gora zbog prekršene prijave da je nenamjenski trošio novac. Pregovori o iranskom nuklearnom programu okončani bez napretka. Predsjednik Italije otkazao sastanak sa liderom nemačkih socijaldemokrata zbog izjave da je užasnut pobjedom na izborima dva klovna, kako je nazvao Berlusconija i vođu pet zvezda komičara Griloa. FIFA suspendovala 74 fudbalera i zvaničnika, od čega 11 doživotno, zbog učešća u nameštanju utakmica u Italiji i Južnoj Koreji.
Hvala Dragane, sve opširnija i mnogo više vijesti za nekoliko minuta. A za prvu današnju temu izabrali smo zapravo reakcije na našu jučerašnju udarnu priču.
Korak dalje.
Juče su predstavnici vehabijskog pokreta Nusret Imamović i Bilal Bosnić pred više od 500 građana Tuzle 4 sata držali predavanje na temu Savršenstvo šerijata, pogubnost demokratije. Ta je tema na našoj web stranici privukla izuzetnu pažnju, a izblizu 50 komentara samo u 24 sata Maja Nikolić je izdvojila.
Zlatko iz Tuzle između ostalo kaže, vehabizam kao i četništvo ili ustaštvo nije zaboravljen Ustavom Bosne i Hercegovine, zahvaljujući prvotno onima kojima tobože smetaju vehabije, odnosno ih se boje, a mole Boga da nešto naprave pa da upru prstom da je Bosna i Hercegovina nemoguća država. A na drugoj strani otvoreno i transparentno pokazuju koketiranje s klerom i nametanje vjerskih običaja tamo gdje im nije mjesto. Nikola iz Srbije je mišljenja da slaba država pogoduje tome da ovakve grupacije niču kao pečurke poslije kiše. Plus, ako ih političari gaje zarad sopstvenih interesa, blago njima. S boljitkom i napretkom države i mogućnošću da se živi dostojanstveno, i ovi će biti marginalizirani. Sara iz Mostara kaže da je vehabizam u Bosnu i Hercegovinu uvezen iz susjednih i drugih zemalja tijekom posljednjih sukoba, jednim dijelom od određenih kontraobavještajnih službi koje žele Bosnu i Hercegovinu prikazati kao neku opasnu zemlju, a jednim dijelom zbog različitih interesa istoka i zapada. Ni druge radikalne ideje nisu ništa manje opasne po svjetsku sigurnost, ali o njima se manje piše. PA postavlja pitanje gdje će se ovakva politički ekstremna skretanja naći na svom terenu, ako ne u sredinama u kojima vlada besposlenost, bešćutnost i bezizglednost. Ta neće u Kanadi ili Australiji.
O životu dostojnom čovjeka u Bosni govorit ćemo tokom ove emisije, a sada nastavljamo priču o vehabijama. Esad Hećimović, novinar koji je godinama istraživao radikalne pokrete u islamu, kaže kako su vehabije o kojima govorimo manja izolirana grupa na margini društva. Ne umanjujući opasnost, Hećimović ipak dodaje.
Manja je šteta koju mogu napraviti takve radikalne grupe selefija o kojima govorimo, kao na primjeru napada Mevlida Jašarevića na američku ambasadu u Sarajevu, nego što bi bila šteta ukoliko bi se došlo do onoga što zagovara na primjer bivši rais Mustafa Cerić sa jednom mješavinom islama i nacionalizma, sa jednim zagovaranjem transformacije Bosne i Hercegovine u nacionalnu državu Bošnjaka, u matičnu državu svih Bošnjaka u regiji i u svijetu. U tom slučaju bi mogla da nastane daleko veća šteta nego što je šteta koju nanose ove radikalne grupe.
A profesor s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ekspert za terorizam Vlado Azinović, autor je knjige Al-Kaida, mit ili stvarna opasnost. Azinović se u izjavi koja slijedi referira na stav da su vehabije i slične pojave najvažniji sigurnosni problem u Bosni i Hercegovini, pa kaže.
Ja mislim da one jesu problem, ali da nisu najveći problem i da se ova zemlja suočava sa puno ozbiljnijim suštinskim problemima, čiji su problemi poput tribine, ljudi iza njih, poruka koje se tu čuju, zapravo samo jedan manifestacijski oblik. Ova zemlja se već 20 godina nalazi u nekom stanju institucionalizirane privremenosti i nekih privremenih rješenja i dogod je to tako, dogod se suočavamo sa dubokom političkom krizom, sa moralnom krizom svih vrijednosti u ovom društvu, ono će biti pogodno i za širenje raznoraznih radikalnih ideologija od kojih se ova o kojoj govorimo ističe u posljednje vrijeme. Za ovu zemlju to nije najveći sigurnosni, pa ako hoćete ni ideološki problem.
Čuli ste Vladu Azinovića, čijom izjavom zaokružujemo ovu temu za danas. Pratit ćemo i dalje kako se stvari razvijaju, a vi nam, poštovani slušaoci, možete pisati na poznatu adresu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske jednoglasno je podnijela ostavku na zahtjev predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Nekoliko je razloga koji opravdavaju ostavke, kaže Maja Bjelajac i nabraja. Urušena privreda, izostanak investicija, veliki broj nezaposlenih, ali uvijek ima neko ali. Nemali broj analitičara ne vjeruje u iskrenost Dodikovih motiva. Kažu kako je riječ samo o kozmetičkim promjenama koje će zabaviti javnost, ali neće riješiti ništa.
Vladi Republike Srpske potreban je novi impuls, govorio je ovih dana predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, objašnjavajući predstojeću smjenu izvršne vlasti. Umorne ljude treba zamijeniti poletnijim. Također je jedna od njegovih izjava koja je trebala da pruži objašnjenje o razlozima za te smjene. Već danima je javnosti Republike Srpske jasno da je suštinski riječ o smjeni entitetskog predsjednika vlade i nekoliko ministara, iako je cijela priča završila podnošenjem kolektivne ostavke, ali na zahtjev vladara. Pogledavši ekonomsku i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj, malo ko bi zažalio i za entitetskim premijerom i njegovim ministrima. Saldo u 2013. godini glasi više od 150.000 nezaposlenih, ogromna zaduženja entiteta, izostanak investicija i siromašni građani. Ali opozicija podsjeća na ključni problem u Republici Srpskoj, autokratiju u kojoj se predsjednik entiteta direktno miješao u rad izvršnih vlasti i zbog koje se tvrde ništa bitno neće promijeniti, predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
A suštinski problemi će biti mnogo veći nego sa ovom vladom Aleksandra Grondića. Jer sada ni jedna vlada poslije palije koje su napravili u kratkom vremenu tu provaliju ne može zatrpati. Zbog njegovog direktnog involviranja u donošenje izvršnih odluka od strane izvršne vlade, ta provalija biti još dublja.
Ni predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ne vjeruje da je neefikasnost pojedinih ministara motiv za iznuđenu ostavku vlade. U tom slučaju bi, pojašnjava, došlo do značajnijih promjena u izvršnoj vlasti, a ne tek nekolicine ministara.
Ostaje i dalje isti problem vlade koji imala i do sada, bez idejnosti nemanja rješenja na sve težu situaciju u Republici Srpskoj.
Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović ostavku vlade ocjenjuje paradoksom, ali u režiji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Radi se doista o tome da oni ne znaju više kuda treba ići. Ako se radi o ostavci vlade kompletno, treba biti kompletno novu vladu, a ne ovo da neko ostaje, neko ne ostaje. Ja u stvari mogu kao običan čovjek samo pretpostaviti da se radi o novoj političkoj igri koja će opet zamazati oči običnim ljudima, a neće doprinijeti ništa tom ukupnom ambijentu.
Opozicija je prozrela priču o novom impulsu u vladi Republike Srpske, poslanik Partije demokratskog progresa Zoran Đerić.
Građani neće nove impuls. Građani Republike Srpske hoće nova radna mjesta, hoće bolju privredu.
U redovima opozicije također podsjećaju da je SNSD pretrpio žestoki gubitak na prošlogodišnjim lokalnim izborima. Svijest o padu kredibiliteta stranke, ali i njenog prvog čovjeka, diktirala je sve ove poteze koji su epilog imali u ostavci vlade, smatraju u SDS-u. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić sličnog je mišljenja kada je riječ o promjeni izvršne vlasti.
Da je morao žrtvovati nekoga ili nešto. Neke je trebao iskloniti koji smo bliski da se ne proizvode problemi zbog brojnih javnih natpisa o njihovim mutnim radnjama. I ovo je kombinacija spajanja ugodnog i korisnog. Očigledno da mu Džombić nije slijepo poslušao sve njegove naredbe, tako da on u ovom trenutku želi samo jednu stvar, da dobije 100% pouzdanu vladu koja će ga apsolutno slušati i neće se ograđivati od njega.
Provalija u kojoj se Republika Srpska nalazi, preduboka je, tvrde da bi je popunile tek kozmetičke kadrovske promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Baš kako kaže džingl, vrijeme je za Dragana. Šta si izdvojio za sam početak ovog poka vijesti?
Dakle, nakon nagoveštaja dogovora Tačija i Dačića prošle sedmice u Briselu, danas ponovo varnice, reklo bi se očekivano. Spreman sam da pristanem na uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom na severu Kosova, koja bi omogućila saradnju sa južnim opštinama, ali i udruženjima u Srbiji, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači tokom telefonskog razgovora sa zamenikom državnog sekretara SAD-a Williamom Burnsom, ali moram da vas obavestim da to udruženje ili zajednica ne može biti izabrani organ i ne može imati izvršna ovlašćenja, precizirao je Tači. On istakao da to znači da se opsežna izvršna ovlašćenja lokalne srpske opštine ne mogu preneti na zajednicu, jer bi to predstavljalo treći nivo vlasti koji nije u skladu sa Ustavom Kosova, navodi se u saopštenju iz Tačijevog ureda. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da su u dijalogu sa Prištinom na vidiku veliki problemi i da se nikakav novi dogovor niti sporazum ne naziru.
Prištinska strana misli da će srpska strana prihvatiti sve samo da dobije datum za počinjenje pregovora što se tiče Evropske. Pa neće, jer mi ovo ne radimo zbog datuma, nego redimo, hoćemo da rešimo pravedno problem, kompromis. Ali ako neko misli da će Srbija da se složi, da ću ja to da potpišem, da će osnovna nadležnost tih, te zajedničkih opština, da bude izdavanje časopisa i držanje okruglih stolova, onda te očigledno ne shvata ozbiljno Republiku Srbije.
Ivica Dačić, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, ocjenio je da se istorijski sporazum o severu Kosova može postići u naredne dve runde razgovora između premijera Kosova i Srbije. Titova udovica Jovanka Broz izjavila je da je prilikom posljednje provale nisu opljačkali obični lopovi, već ljudi koji su tačno znali šta traže, jer su ukradene beleške u kojima je prepiska s nekim važnim ličnostima. Nije istina da mi iz kuće ništa nije nestalo, kako je objavljeno. Ukrali su mi vazu Ming, venčani dar od pokojnog kineskog predsjednika Mao Tse-tunga. Još nisam pobrojala šta je sve nestalo, ali za sada sigurno znam da su mi ukradeni nakit, novac, ali i beleške, rekla je Jovanka Broz, Beogradske večernje novosti. Režiser Emir Kusturica podne ostavku na mesto direktora Parka prirode Mokra Gora, pošto je državna revizorska institucija protiv njega podnela prekršajnu prijavu zbog nenamjenskog trošenja novca. Kako ne želim da učestvujem u javnom životu u kojem su saobraćeni prekršaji na stubu srama javnosti, a da se prethodno nije ni dokazao prekršaj, niti zloupotreba položaja, niti nenamjensko trošenje novca, odlučio sam da ne budem deo takvog javnog života zbog čega podnosim neopozivu ostavku na funkcije, rekao je Kusturica. On je podneo stavku i na mesto predsjednika Skijaškog saveza Srbije. Naveo je i da je odlučio da od države ne traži niti prima pomoć za organizaciju filmskog festivala Kustendorf.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran i svjetske sile zaključili su dvodnevne nuklearne pregovore u Kazahstanu bez napretka, ali uz dogovor da održe pregovore na ekspertskom nivou u martu, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton.
Evropska trojka plus još tri zemlje izložile su izmijenjeni prijedlog za koji vjerujemo da je balansiran i predstavlja korektnu osnovu za konstruktivne razgovore. Naša ponuda iskazuje međunarodnu zabrinutost oko prirode iranskog nuklearnog programa, ali uvažava i ideje Irana.
Šef iranske delegacije Said Jalili.
Činjenica da su predlozi šestorke u Almati realistični i logični ukazuju, po mom mišljenju, da bez obzira na pritisak na Iran, da su zaključili da moraju da promijene pristup. Potpisnice ugovora o neproliferaciji imaju pravo na obogaćivanje uranijuma. Mi ćemo proizvesti sve što nam je potrebno, bilo da je to 5% ili 20% obogaćeni uranijum.
Troškovi zaduživanja Italije povećani su danas na financijskim tržištima posle izbora koji nisu dali uverljivog pobednika, a što je izazvalo bojazan od institucionalne krize u toj zemlji i ponovnog rasplamsavanja dužničke krize. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano, koji je u višednevnoj posjeti Nemačkoj, otkazao je danas sastanak sa socijaldemokratskim kandidatom za kancelara na septembarskim izborima, Pierom Steinbrickom. Steinbrick je sinoć, govoreći na jednom skupu poznamo o rezultatima izbora u Italiji, rekao je da u izvjesnoj mjeri užasno time što su pobedila dva klovna, bivši premijer Silvio Berlusconi i Beppe Grillo, vođa pokreta 5 zvezdica. Pokret 5 zvezdica, koji je osvojio 25% glasova na italijanskim parlamentarnim izborima, neće podržati ni jednu vladu, napisao je danas njegov vođa, komičar Beppe Grillo, na svom blogu, već da će glasati za zakone koji odražavaju njegov program bez obzira na to ko ih predlaže. Papa Benedikt XVI. Danas je govorio o trenucima radosti i svetlosti, ali i uzburkanim vodama tokom svog pontifikata u emocionalnom posljednjem obraćanju vernicima pre povlačenja sa tog položaja. Papa je došao na trg Svetog Petra u otvorenom papamobilu, gde ga je dočekalo više od 150.000 vernika i turista.
Odlučio sam se na ovaj potez, potpuno savjestan njegove ozbiljnosti, kao i da je veoma rijedak. Učinio sam to potpuno duhovno spokojan. Ljubav prema crkvi također znači posjedovanje hrabrosti da se donesu teške i bolne odluke, uvijek imajući u vidu ne lično, već dobro crkve.
Bio je to pregled najvažnijih informacija u ovoj emisiji. Ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Dvije su decenije od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici paravojske iz voza na pruzi Beograd-Bar oteli 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, tukli ih, opljačkali i na kraju ubili. Ni danas puna istina o ovom zločinu nije otkrivena, a posmrtni ostaci 16 žrtava još uvijek nisu pronađeni. Dok iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije najavljuju nastavak istrage, porodice sa ubijenih osjećaju zaboravljeno i poniženo. Priču zabilježila Iva Martinović.
Zločin koji i danas traje, nikada do kraja razrešen, nikada utvrđena politička pozadina, porodice žrtava i dalje bez pravde. Tako bi se, kao jedna od najmračnijih senki iz 90-ih, 20 godina kasnije mogla opisati otmica i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima, samo zato što su bili drugačijeg imena od njihovih egzekutora. Nail Kajević ostao je te 93. godine bez mlađeg brata Nijazima, koji je imao 30 godina.
Vraćao se iz Beograda, a tu je otišao od svojih prijatelja, kuma Njemčana koji je bio u Lajkovcu, i onda to društvo na godišnjicu tog kumstva se našlo i radovalo se tom susret kad je pošao i kad je šef u Priboju u poštu dao slobodan dan. Znate kako se dalje odvijalo.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo tri žrtve u jezeru Perućac, ali ne i brat Zumrete Rastoder, Ismet Babačić.
Naša su braća tog dana imala po 30 godina jedan i drugi. Poslije 20 godina zaista neću više nikoga ništa da molim. Da su nešto htjeli da urade, vjerovatno bi do sada uradili. A mi evo 20 godina svjedoci ste vjerovatno svi. Molimo, 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 a ništa ne dobijamo.
Tog 17. februara 93. voz broj 671 na stanici Štrpci na teritoriji Bosne i Hercegovine zaustavili su pripadnici paravojne jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Šta se dalje dešavalo, detaljno je opisano u optužnici Haškog tribunala.
Otete putnike su odvezli u selo Prelovo kod Višegrada, gde su ih u fiskulturnoj sali osnovne škole postrojili, oduzeli im novac, nakit i druge vredne stvari, a zatim ih tukli. Nakon toga vezani su žicom, ubačeni u kamion i odvezeni u pravcu Višegrada, gde su ubijeni u garaži jedne od spaljenih seoskih kuća, nedaleko od obale Drine.
Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo građana je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotnu robiju, ali ne i za otmicu putnika u Štrpcima. U to vrijeme na čelu bivše Jugoslavije bio je Dobrica Ćosić. U Srbiji se o ovom zločinu govori retko i uglavnom samo na njegovu godišnjicu. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da je reč o predmetu koji je dugo zataškavan, iako podvlači da je većina pripadnika paravojne formacije Osvetnici osuđena na visoke zatvorske kazne u različitim predmetima, priznaje da rezultata, kada je u pitanju zločinu Štrpcima, još uvijek nema, te kao i prethodnih godina najavljuje nastavak istrage.
Pokušavamo da nađemo kanale, da otvorimo priču, recimo u jednom momentu su određene lice upućivala na neka druga koja imaju saznanja o neposrednoj likvidaciji. Kada smo tražili ta lica, recimo i danas imamo jedan dopis na koji nemamo odgovora, neformalno je rečeno da je to lice nestalo čak. Neformalna informacija jeste da je taj čovjek i sam likvidiran baš zbog toga što ima saznanja o zločinu.
Podsjećamo, tokom suđenja Nebojši Ranisavljeviću u Bijelom polju utvrđeno je da je otmica putnika bila planirana mjesec dana ranije, kao i da su državni organi Srbije za to znali, ali da niko ništa nije preduzeo. Pored Lukića i Ranisavljevića, tokom postupka su pominjene imena i drugih pripadnika Vojske Republike Srpske koji su tog dana bili na stanici Štrpci. Protiv njih, međutim, nikada nije vođen postupak. Zato Husein Uzović iz Foruma Bošnjaka Crne Gore krivce vidi u sve tri države bivše Jugoslavije.
Nije prestala odgovornost na državnoj liniji, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Da ne dozvole da zločinci ostanu nekažnjeni. Jedino je kažnjen Ranisavljević, a on je bio, kako bi mi u Podgorici rekli, kišmak u odnosu na ono što su drugi radili.
Osam je građana Crne Gore bilo u vozu kojim se nikada nisu vratili kućama. Većina ubijenih bili su iz Podgorice, te Prijepolja, Priboja i Beograda, a polaganje venaca pred spomenik žrtvama ratova 90-ih, na kome piše da se ne ponovi, organizovano je u Podgorici bez prisustva predstavnika države, baš kao i u Srbiji. Na glavnoj železničkoj stanici u Beogradu simbolično su se u 15 sati i 48 minuta, kada su putnici pre 20 godina oteti iz voza, okupili predstavnici nekolicine nevladinih organizacija. Žene u crnom, inicijativa Mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo uz transparente kojima traže pravdu za žrtve, delili su prolaznicima vozne karte, iste onakve koje su pre 20 godina kupili putnici voza smrti.
Simbolički upozoravamo sadašnje vlasti da planeri, organizatori i narododavci ovog zločina nisu kažnjeni i da ćemo i dalje zajedno sa porodicama ovog zločina zahtevati pravdu i dostojanstvo za žrtve.
Uz to što zločin u Štrpcima ni nakon 20 godina nije rasvetljen, posmrtni ostaci ubijenih pronađeni, institucije Srbije do danas žrtvama nisu priznale status civilnih žrtava rata, jer se otmica desila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nail Kajević.
Kad smo tražili da dobijemo taj status, rečeno nam je da se to uradila Vojska Republike Srpske, a da ona nije neprijateljska vojska sve u Srbiji i da Srbija nije ratovala, tako da ispod da nam je prijateljska vojska oduzela naše članove porodice.
Fond za humanitarno pravo pozvao je državne organe Srbije da nakon 20 godina nemara prema porodicama žrtava i nepriznavanja odgovornosti za ovaj zločin, izmenama zakona iskažu elementarnu odgovornost i solidarnost prema ubijenima i njihovim najbližima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević, iz Beograda, Ivan Martinović.
Iz drugog u prvi plan.
Naš je radio 2005. godine objavio priču o Hilmi Suljeviću iz Sarajeva, koji je kopajući po kontejnerima i skupljajući željezo prehranjivao četvoročlanu obitelj, među kojima i teško bolesnog sina. 7,5 godina poslije ništa se nije promijenilo u porodici Suljević. Naš novinar Ivan Katavić sreo je Hilmu, koji i dalje kopa po kontejnerima. Traži, kaže, zlatnu kašiku koju su mu obećale vlasti kad dođe demokratija, ali nažalost ni limenu ne nalazi. Kaže kako je teško jer je konkurencija sve veća.
Tona je novina 80 maraka, a ti sad pogledaj, cijelu zimu kupio, pola godine kupi i sad kupio tunu. Želje za nini ima ga jedno, kad ovako nešto izbaci tamo, terase reže i šta ja znam, mijenja prozori, na te limarije. I ko pokaja šerpa ovako i tava, ako ko baci. A više je to narod ne baci, a svi nose jedan otpad. Svi na anu jednu, vidi 3-4 šerpe, pošla baci u kontejner, ja ide sa kulisima, rekao, gospodin što da bacite. Pa kaže, ko da baci, 50 feninga kila. Znači, ona nosi, nema više, nema nikakve ovdje više neke razlike među nama. Svi su isti. Jedan baci jednu kesu, njih 150 priđe odmah da vidi što je u toj kesi.
Priča o beračima željeza iz Bosne i Hercegovine nedavno je osvojila Berlinski filmski festival. Hilmo kaže da je kopanje po kontejnerima slika današnje Bosne i Hercegovine.
Nema, sve je više i više. On je jedan jedini član, njemu nešto uspjelo da se proslavi malo. Inače, drugi su svi. Nema više, kad sam vidio vehabije, znači kakvi su vehabije, kratke nogavice, brade, bez brkova. Parkira auto, kupe sve kada konci. Sve što nađu, novine, konzerve, alimenke, sve živo kupe nosi. Znači, nema više nikakvih pravila da je neko gospodin. Jedna gospoda ova gore, možda 20% njih što uživaju. A ovo je dole sve. Sve je talaška. Nema ništa više.
Hilmo sa obitelji danas živi u iznajmljenoj kući u sarajevskoj općini Novo Sarajevo. Kuća je puna vlage i potpuno neuvjetna za život. Zbog nagomilanih sirovina iz kontejnera kuća se pretvorila u skladište. Hilminoj obitelji, među kojima su kćerka Dina i supruga Mirjana, jedina je želja imati krov nad glavom.
Živimo ko psi, ko životinje, pa meni se čini da onaj pas na ulici kad njega neko maltretira, kad ga udari, pa ako se slučajno prijavi, nekakva se kazna tom čovjeku koja je maltretirao tu životinju. A nas maltretiraju sa svih strana, znači kad odite negdje čekate, onda ne možeš nigdje posla naći i gdje god čuješ ili ideš pa radiš, što mi se dešavalo više puta, znači to da napomenem, odim, radim, slomim se ko budala, otišla sam recimo u jednoj prodavnici da radim kod trgovac, međutim oni su meni dali krpu ušake, briši tamo, dva magazina sam očistila, ni doručkovala, ni tručala, ni ništa, ja sam izašla u tri na suncu, klapsala, došla kući, nisam imala ni kartu da platim, na Iliđi radila. Znači, odeš, radiš i ne platiti.
Hilmo ima i sina Harija, koji je sa 2,5 godine obolio od tumora na oku. Za njegov oporavak i lijekove bila su potrebna ogromna financijska sredstva. Danas Harij ima 20 godina, osoba je sa 90%-tnim invaliditetom. Želja mu je pronaći posao, a san imati krov nad glavom.
Najviše bi volio da imam svoj dom neki. Da ima porodicu, da im je bolje.
Jel ima neka šansa za posao?
Pa, bić, traži, tako.
Zbog siromaštva Hilmo je primoran potražiti ručak u narodnoj kuhinji.
Narodna kuhinja, da nije nje, ništa. I to dobijemo, koji narazak dobiješ u sardinu. A čorba, brate, tako im je užasna. Neće kjer, raspijem je kjer, neće kjer. Smrti, brate. Ko je kuha, samo da mi upati to kuhara. Ja da ga pijem lično, da mu ja sipam iz njegovog kazana, da ga je dobro nahranim.
Humanih ljudi sve manje, a država ih je zaboravila.
Rekli su, kada jesćemo 2010. Ako preživi, jesćemo zlatni kaškam. Bogam, ja ovo robim, niđe nisam, nemam običnu kašku da nađem, a ne zlatnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I ovu, baš kao i sve ostale radijske teme, možete pročitati na našoj internet stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A iz multimedijalne sekcije danas vam Dinka Jurković preporučuje.
Vodenica potočara je sve manje u Bosni i Hercegovini, a gotovo da i nema interesovanja da se neko time bavi. Mlinar i ne može biti svako, kamen i drvo moraju se znati ispravno postaviti, tvrdi Huso Selimović iz Sandića kod Bratunca, čija porodica ima tradiciju dugu 150 godina. Sije kukuruz i pšenicu bez upotrebe kemijskih sredstava, proizvodi eko brašno koje se sve više traži, a kupci mu dolaze iz cijele regije. Ukrotio je vodu, sunce, a planira i vjetar, jer bi mu vjetrenjača bila od pomoći. No, kako to sve skupa izgleda, možete pogledati na našoj internet stranici u video priči Mlinarevo zlato.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostalo nam je vremena još da nas Dragan podsjeti na najvažnije vijesti dana.
Podržavam zajednicu srpskih opština, ali bez izvršnih ovlašćenja, izjavio Tači. Za Srbiju neprihvatljivo da zajednica nema nadležnosti, uzvratio Dačić. Obeležena 20. godišnjica o zločinu o Štrpcima. Imlekovo mleko ponovo u prodaji u Crnoj Gori. Emir Kusturica podne ostavku na mjesto direktora Parka prirode Mokra Gora zbog prekršajne prijave da je nenamjenski trošio novac. Pregovori iranskom nuklearnom programu okončani bez napretka. Predsjednik Italije otkazao sastanak sa liderom nemačkih socijaldemokrata zbog izjave da je užasnut pobjedom na izborima dva klovna, kako je nazvao Berlusconija i vođu pet zvezda komičara Griloa. FIFA suspendovala 74 fudbalera i zvaničnika, od čega 11 doživotno, zbog učešća u namještanju utakmica u Italiji i Južnoj Koreji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. 27. februar u Praškom studiju Radija Slobodna Evropa potpisuju Mladen Marilović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaradić.